Çavdariya Suriye mafi mirovan roja 25 jeve mehe raporteke derbari êrişên şaneyên Daişş ser ser herêmên Hesedê belav kir. Li gorî Çavdariya Suriye mafi mirovan di navbera 18 û 25 Nîsanê de şaneyên Daişşê 14 êriş li seranserî deverên bin kontrola Hesedê de li dêra Zorê, Raqqa, Hesekê û gundewarê Helebê pêk anîne. Çavdariya Raghand got encama êrişên çekdariyên li ser xalên kontrolê êrişên Xwekujer êrişa li ser dewreyan 10 endamên Hesedê û asayişê hatin kuştin. Her wa 14 endamên din jî birîndar bûne. Li gorî jêderê, roja 24 vê mehê çekdarên Daişê, xalên hêzên Sûriya Demokratîk li derdora zeviya petrola El Umer li gundewarê rojhilatê dêra Zorê kirin armanc. Di heman çarçoveyê de çekdaran xaleke kontrolê ya Hesedê li kêleka bajarokê El Sabha li gundewarê rojhilatê dêra Zorê armanc kir. Li aliyekî din, çekdarên Daişê li bajarokê Ebu Hammam li gundewarê dêra Zorê mala karmendekî meclisa sivîl ya dêra Zorê kir armanc. Li gorî Çavdariya Sûriya mafê mirovan ji destpêk قوی سالی ده شانهین داعشی هفته و شش ایریش پیکانینه گود انجام ده پینجی و چار کشتی انجام دانه جوی هجمار 18 سویلن و 36 اندام هیزن سوریه دیموکراتیک و هیزن اولکاریه هندرینن اب آمار جبیلی شر زندان سینا عیا باجار حسکیه هجای برخستنه یگو ده حفده و مهیده بردفکی ریخستنا داعشی یا تروریست شر ترهلدانا جو کشتنا هر دو لیدرین ریخستنا تروریست داعشی را گهاندن او هر دو لیدر أبو إبراهيم الهاشمي القرشي وأبو حمزة القرشي قو أو لسينوري باجاروكي أطماعي الباكوري إدلبي دي إريشكا كواليسيوني وهسدي دا هاتن كشتن لآلية كيدن جبو بهسكرنا تكتيكين شر لديجي داعشي دوي مهيدا هزن كواليسيونا تفي هزن سوريا ديمقراطيك چار راهينان لشكري بقولين زندي ببشداري شرفان شر بيقانينة برپرسي نافن داراقهاندنا هسدي فرهاد شامي جبو دنجي أمريكا تكزكر قو أو راهينان هفبش الیکاریا شر دیجی داعش دکه. جبرگو داعش تکتیک نوب پیکتینه. لو ماجی دوا به شر دیجی وی به تکتیک نو پیکوره. لالی اکیدن بر پرسی نوان دارا گهاندن هسده فرهاد شامیش بودنگی امریکا تکز کرگو بلنکرن آستا ایریشن ترکیه لسر هسده آستا ایریشن شانه این داعشی بلنتر دکه.
پیوست اولکاری استقرار منطقه وره پارستن امتیمیش بالدکشین سر جبر یک جسد من گذاش خوازندی دکه از درفتن گوجه سودگری او ایریشن هیزن جداین لسر هریم.
لالی اکیدن. شوپینر باور دکم گو آشتی یک برداوم دنف برا هسده و ترکیه ده وی باندوره که ارنی یکسر لسر شر دیجی داعشی بکه تایبتی لهریم دیر ازوری. هجای گوتنه یک گود ماه سباته ده یا وی سالی. مزنترین ایریشن داعش لسر زندان صناع یا حسکی پی خاتبو. شوپینر باور دکم گو اف نشانه یا به حزبونا داعشیه. و كارينا وي يابيك عينا إيريشان زانا عمر دنجي أمريكا قامشلو